Ukraiņas stāsts sākās tā, ka man pajautāja, nu, vai jūs esat gatavi uzņemt savā šinī saiet namā bēgļus.
Koordinē Ukraiņas bēgļiem ir atvēlēts telpas bijušajā skolas, tagad sabiedriskā centra ēkā, jeb biedrības mēs koordinē saiet namēkā. Gunita Bisaniec ir arī šīs biedrības valdes locekle.
Tad es savām biedrēm uzjautāju, vai mēs esam gatavi augšu telpas tā sakārtot, kad mēs varētu uzņemt bēgļus. Jo augšu telpas ir ļoti daudz, lielas.
Protams, lai ir telpas te plašas, tās nebija piemērotas dzīvošanai. Tāpēc nācās uzrunāt palīgos vietējos cilvēkus, lai tās varētu iekārtot.
Uzsaucu Facebookā palīdzību no iedzīvotājiem, kas varēs palīdzēt, jo tikai krēsli un galdi veci ir. Vajadzēs gults un viss nepieciešamo. Cilvēki ļoti atsaucās, veda un mazgāja logus, karināja aizkars, klāja gults, vēl meitenes bija sapirkuši kompetes salika uz gultām, tācieviši pirtu arī vajadzēja saziedot.
Limbažu novada pašvaldības koordinatoru bēgļu jautājumā un arī sociālā dienesta vadītāja vietniece Jana Beķer stāst, ka šī vietējo cilvēku aktivitāte un atsaucība ir bijis arī viens no faktoriem, kāpēc nolemts te veidot bēgļu mītni.
Tā izvēle daļai pašvaldībai krita uz šo koordeni, ka šeit bija ļoti aktīva biedrība mēs koordenēji un arī ļoti aktīvi šie biedrības dalībnieki. Viena no aktīvākajām, protams, ir Gunita Bisaniec, kas uzņēma šo organizatorisko darbu. Viņai ir īpašas spējas uzrunāt cilvēkus un iekustināt viņus uz labiem darbiem. Un otra brīvprātīgā, kas faktiski ir jau tādas gandrīz vai auklas un mammas vietā ir Gunta Zālīte, bet šobrīd viņa ir piesaistīta arī šiem bēgļiem kā mentori.
Sākotnēji gan bija bažas vai būs, kas te gribēs dzīvot, jo bēgļi, kas nāk no lielajām pilsētām, nebūtu nevēlējās mitināties attālā lauku vietā.
Sākotnēji bēgļi, acīm redzot, nāca arī no Ukrainas lielām pilsētām. Viņi ir pieraduši pie urbānās dzīves un viņi nevarēja iedomāties, kā tas ir, ka viņi kaut kur tālāk laukos varētu dzīvot. Pēc tam nāca otrais bēgļu vilnis, ja, kas arī pat tiešām arī bēg no īstajām kara šausmām, no sambombardētajām mājām. No viņiem bija absolūti vienalga, cik tālu no pilsētām galvenais, lai nekristu bumbas un viņi varētu mierīgi pārnakšņot.
Tagad te mīja 28 Ukrainas bēgļi, no kuriem 10 ir bērni.
Mēs priehali.
Mēs atbraucām un bijām priecīgi, ka mūs pieņēma. Mēs šeit braucām 40 stundas un būtu bijuši gatavi kaut vai uz grīdas gulēt.
Divās
mašīnās mēs atbraucām 13 cilvēki.
Kopā ar Ukraiņas sievietēm, tad arī ejam skatīt, kā viņi ir iekārtojušies jaunajā dzīvesvietā.
Tā ir mūsu virtuve, te ir viss, lai gatavotu ēst, bet mums arī dod ēst. Iesim, es istabas parādīšu, kā mēs esam iekārtojušies. Te dzīvo mūsu lielā ģimene, 7 cilvēki.
Bērni mācās latviešu valodu, varat redzēt uz tāfeles raksta vārdus. Dzīvojam labi, paldies mūsu direktorei, ļoti daudz mums palīdz.
Bet pašai Gunitai un citiem brīvprātīgajiem palīgiem šis laiks, kopš nāks uzņemt bēgļus, ir gan saspringts, jo vajag dienu jārasina kādu problēmu. Piemēram, kādam gados vecākam vīrietim bija šauta brūts kājā, kādai sievietei būs nepieciešama gūžas operācija un ārstēt arī Covid slimnieci.
Vispirms 3 dienas mēs ārstējam paši, kā mācējām, devām tējas un zāles un viss.
Slimnieci gan nācās vest uz stacionāru.
Mēs izstāstām, kas ir par situāciju un paprast pasi. Viņa saka tā. Pasē nav zīmogs. Kādu zīmogu jums vajag? Uz robežu, ka es cēzvešu, Ukraiņu bēgļiem ir jābūt zīmodziņam. Es saku, kas no tā mainās tagad? Viņi saka, mainās tas, kurš maksās. Es saku, es kaut vai samaksāšu, bet cilvēkam vajag palīdzību. Šo sievietu uzņēma slimnīcā. Mēs pekām viņu dabūjām.
Un pirms šo bēgļu ierašanās Gunitai, kur savulaik strādājusi pašvaldības policijā, nācies piedzīvot gluži vai kriminālu situāciju, kad pie saiet nama dārgā džipā ar Ukrainas numurzīmēm piebraukuši vairāk vīrieši.
Izkāpnābām mašīnām 7 rumāņi, tādi zelt zobiem, uzvalkos. Viņam uzteica, ka mēs ieņemsim šeit istabs, un tad mums vēl būs 12 piebrauks. Es teicu, kāpēc jūs šeit esat? Varat pateikt? Viņi tā skatās, jā, mēs esam daudz bērnu tēvi. Man kļuva aizdomīgi. Man tomēr ir 10 gadu policijā, vai ne? Piezvanīju saviem bijušiem darbiniekiem, piezvanīju saviem robežsargiem. piezvanīja policijas šefam, te kaut kas nav tīrs.
Un kā vēlāk izrādījās, Gunicas pašvaldības policijas darbā gūtā pieredze nav pievīlusi.
Tie rumāņi bija no Zakarpatiem, nu, tur taču nekas nenotiek. Šie ir tie viltvārži, kas izīrē savus mājas, tur kaut kur viņi atbrauc un te labums grib.
Taču par tagadējiem Korģenes sajietnām iemītniekiem Gunicas saka, tā ir tagad kā mana ģimene.
Nu, šie cilvēki man tiešām, ka es saku, ir, o šitie var redzēt, ka tiem ir tiešām nelaime un viņi no kara ir bēguši. Un šeit es saskatu, ka šeit vajadzīga palīdzība, jā. Tad, kad viņi atbrauca, es uzņēmos vēl vienu lielu ģimeni, man ir pansionāts, man ir 18 vecīši, pa ko rūpēties un atbrauc šī ģimene 28.
Taču Gunita arī neslēpj, ka brīvprātīgais darbs ikdien prasa ļoti daudz enerģijas. Un ja līdz šim par tās trūkumu viņi nav varējuši sūdzēties, tad tagad spriedze liek sevi just.
Mēs latvieši esam piekusuši arī šī jautājumā. Nu, man vēl ir spēks, bet mēs bišķi esam izpumpētas arī. Tad viņam vajag palīdzību visu laiku. Sirdu un vēseli. Nezinu.
Pietiks spēks.
Es nezinu.
Bijušajā skolas plašajā pagalmā ir arī estrāde. Un pēc intervijas Gunita aicina mūs kopā ar ukraiņiem doties turp.
Iesim tur ēnā, tur uz skatuvīt, ja? Druģāmai, mēs latviešu valodu ar drusku mācās. Paģom tu dāvsiem esi. Sjāpsiem, jā.
Un izrādās būs neliels koncerts, jo gatavojoties pagasts svētkiem, ukraiņu bērni ir sagatavojuši vairākus priekšnesumus, gan ar dejām, gan dziesmām. Un skautu ir klausīties, kā pusauģi dzied par karu. Atvedoties Gunita Bisnēca saka, neviens jau nezina, cik vēl ilgi nāksies uzņemties rūpes par bēgļiem. Tāpēc vismaz atbalsts būs mentors, kurš būs algots un varēs pamatā veikt šo darbu. Gunta Matesone, Latvijas Radio Vidzemē.